Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sirin Boħaġer. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-silsila Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sirin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi jkompli jurina l-ġrajja ta' kliemna mill-imgħoddi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifhmu li l-lingwa tagħna u nifhmu lil nfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programm il-Malti naraw u nħossuh qawwi u sħiħ. U fuq ruħu. Fl-istess ħin mill-imgħoddi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant il-Cocktail Sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. Ħanibdew bl-ewwel kurżità għaliex fid-dioma tajt ġwejjed donnu baqa.
L-ewwel ġwejjed tfisser ħiemet. Kwiet jew timidu twajjeb irżin sewa, mela ġwejjed għandha din it-tifsira issa. Meta nużawa fl-idjoma ġwejjed donnu baqa, inkunu qegħdin nużawa sarkastikament. Sewa, għaliex aħna diġà nafu li jekk ġwejjed huwa kwiet, baqa donna ma tantx kwieta, għax dejjek sewa. U allura nużawa sarkastikament biex nuru li dak li jkun ikun jidher kwiet, imma fil-fatt tkun qed jagħmel xi ħaġa ħażina minn taħt, kif il-baqqa ħiemda ħiemda tqattek bil-qdim tagħha. Jiġifieri din l-idjoma tindika li dak li jkun huwa bniedem kwiet, imma daqsxejn qarrieqi. Fl-istess ħin għandna wkoll l-idjoma ġwejjed qisu ħaruf. Arassa din li hija differenti bħal dak il-bniedem li huwa twajjeb u kwiet li qatt ma jinkwieta lil ħadd illi allura tiġi qisha l-kontrarju tagħha din sewa. Imma hawnhekk l-enfasi f'dawn iż-żewġ idjomi huwa fuq ġwejjed. Il-bniedem ħiemet, timidu, kwiet, twajjeb sewa illi jitqabbel ma dawn iż-żewġ ħlejjaq. Li huma kontrarji ta' xulxi.
X'kien l-oraklu?
L-oraklu. Mela hawnhekk issa sa mmorru fil-qedem klassiku.
Li ngħidu tkellem l-oraklu,
eżempju. Ekku, dina wkoll.
Kulħadd jiskot u attent.
Ekku, u hemmhekk tkun qed tuża ton daqsxejn ta' tmejjil biex niftehmu u xek. Sewa. Però ħalli mmorru għall-ġrajja wara l-kelma tal-oraklu. Kif kont qed ngħid hemm qegħdin fil-qedem klassiku u fir-reliġjon Mediterranja antika. Għaliex l-oraklu kien f'din it-tradizzjoni Mediterranja sewa kellha bħala tifsira l-kelma tliet tifsiriet. L-ewwel nett seta' kien il-qassis jew raġel jew mara l-qassis sewa. Kienet tkun. Seta kien il-post u seta kien il-messaġġ tal-oraklu, it-tlieta kienu jisejħu l-oraklu. Ħana raw daqsxejn, il-qassis li jagħmilha bħala medium, sewa, li permess jew kien jingħata parir jew tingħata xi profezija. Il-bniedem kien ifittex il-parir jew il-profezija mingħand l-allat. U l-qassis li jagħmilha tal-oraklu kien jitqies xi bassar jew profeta. U dejjem kienu jarawh bħala bniedem għaref u għaqli li bosta drabi ma kienx iwieġeb b'mod ċaru dirett u dan jagħmlu apposta biex dak li jkun jieħu li jrid u li jaqbel lilu. Sewa. Imma l-oraklu kif qatt kienet ukoll tfisser il-post fej dan il-parir jew din il-profezija isiru. Sewa, mela ħanajdulu it-tempju, jekk tista' tgħidlu t-tempju, sewa, kien ukoll jissejjaħ l-oraklu fejn ikun hemm din l-azzjoni. U t-tielet tifsira tal-oraklu hija it-tweġiba jew il-messaġġ provdut minn dan is-sors. Li x'aktarx kien ikun kemm xejn ambigu jew oskur. Imma dejjem kien jitqies rivelazzjoni divina u għalhekk kultant it-terminu oraklu jintuża wkoll bħala fom l-allat. Mela fit-tradizzjoni klassika il-kuntest jgħidilna t-tifsira tal-kelma oraklu. Bit-twessiħ tal-użu, it-terminu oraklu beda jintuża wkoll għal dak il-bniedem li jitqies xi awtorità jew gwida infallibbli fuq xi suġġett. Hawnhekk però f'sens serju, mhux fis-sens li użajt inti silejn fil-bidu ta' xi ħadd li qed tiċċejta jew qed tippruvaw ċajt. Il-kelma oraklu tmislet mill-Latin oraculum mill-verb orare tkellem jew talab. Għax skont Ċiċerun l-oraklu kien jinkludi talba l-Alla u orare tfisser talab sewa. Imma hemm min jaħseb li t-terminu oraklu tnissel minn orare għax kien il-post fejn isir it-talb tal-Alla. Hemm daqsxejn ta' differenza fl-idejat. Il-kelma mill-Latin oraculum għaddiet għat-Taljan oraculu u għall-isqalli oraculu. U l-Malti għadhom ħadha mill-isqalli. Ġifieri hawnhekk l-iżvilupp tal-kelma li seħ mill-Latin sal-Malti kien isu żvilupp ta' biex ngħidlek ta' sillabi oraklu u vokali. Issa, fil-kultura reliġjuża minflok oraklu ġieli tintuża l-espressjoni is-sanctum sanctorum. Iġifieri, il-parti qaddisa tal-qaddisin, dik li bl-Ingliż ngħidu Holy of Holies. U x'inhi s-sanctum sanctorum? Hija s-sala l-aktar interna fit-Tempju Ludi ta' Ġerusalemm, riservata għall-preżenza ta' Alla u separata mill-kamra ta' barra b'velu. Hija aċċessibbli biss għall-qassis il-kbir fjum ir-rikonċiljazzjoni. Din l-espressjoni hija kalk tal-Ebrajk Qodesh Qodashim li għandha s-sens ta' Holy of Holies. U hawnhekk qed naraw li illum il-ġurnata kemm oraklu u s-Sanctum Sanctorum jintużaw f'dan is-sens ta' xi ħaġa li wieħed għandu jirrispetta.
X'kienet l-oriġini tal-kelma ministru?
Oriġinalment ministru kien għaddej, seftur, wieħed li jkun taħt awtorità ta' ħadd ieħor, wieħed li jwettaq dmirijiet eżekuttivi bħala aġent jew rappreżentant ta' xi superjur. U b'dan it-tifsir aħna morna lejn is-seklu 13. Imbagħad it-terminu ministru kien jingħata lil min kien ikollu x'jaqsam fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' qima jew uffiċjalment kien ikun inkarigat mill-funzjonijiet spiritwali wa issa dħalna fis-seklu 14. U mbagħad wara ministru beda jfisser uffiċjal tal-istat u hawn ġejna fis-seklu 17. U l-Malti ħa ħafna minn dan it-tifsir. Issa, li hu interessanti meta morru fl-etimoloġija tal-kelma nsibu li l-kelma ġejja mill-Latin minister li hu għaddej imma li hija mnisla minn minus. Aħna forsi nafuha bħala minus. Sewa, minus fil-Latin fisser inqas. U kienet imsawra wara it-terminu korrelattiv magister li tfisser mallem, sit jew sur mast. Iġifieri, jekk naqduhom minus magister huwa inqas milli mallem.
Sewa.
Fl-isqalli nsibu ministru fis-sens ta' wieħed li għandu il-gvern tal-affarijiet f'pajjiż. U tieni sens eżekuttur, aġent uffiċjal. U mbagħad insibu wkoll fl-isqalli Ministru di Dio, Ministru tal-Alla. Alright, bħala referenza tal-qassis. U hekk aħna naraw li ħafna mit-tifsir u mill-idjomi marbutin ma' ministru aħna għadnihom mill-isqalli fil-fatt. Imma li hu interessanti huwa li ministru u minus għandhom l-istess oriġini. Naturalment dak l-origini f-ministru intilef. Alright? U l-ideja ta' għaddej l-lum mieta ta' l-kollox.
Għamur l-kelma uħra, xit fisser f-foxna?
F-foxna huwa verb, sewa, u għandu zewġ tifsiriet.
Kil kem felaħ, le?
Ekku, wieħed minnhom, sewa, ma t-tifsira l-oħra hija qabad il-ħut bil-foxna. U foxna hija il-ħarpun, il-furkettun jew it-trident, sewa. U din tista' tintuża metaforikament bħal pereżempju x-xitan jiffoxna l-irwieħ, jiġifieri x-xitan joqgħod inigges lill-indannati bil-foxna. U s-sens liħor dak li attenti kiel bil-ħatfa fangat ħanżer wisq. Bil-Malti għandna wkoll il-kelma antika dexxex, ħeġem likel, ġifieri bela likel, ħatfu likel. U din it-tifsira timplika li hu jiekol inqeda bil-furketta bil-goff bil-għaġla u beda bil-furketta jitfa' fħalqu bla rażan. Ġifieri, ma nqediex bil-furketta ta' bniedem pulit li jaf iġib ruħu fuq il-mejda. Hekk tagħti din l-impressjoni. F'din is-sitwazzjoni l-furketta niesna kienu jsejħula foxna ċkejkla. U hawn hekk ukoll għandna l-idea.
Immaġinazzjoni.
X'immaġinazzjoni għandhom. Din turi fil-fatt li it-tlaqqieħ tal-foxna mal-furketta. Huwa ċe mhux huwa kien xi ħaġa isu naturali għalihom. Issa minn fejn ġejja l-kelma foxna fit-Taljan insibu fjoċina għal foxna, imma fil-Latin insibuha fuxxinam li hija trident. Donnu il-Latin eqreb ħafna mit-Taljan hawnhekk u ma noqgħodix bikbira li tkun fil-fatt influenza tal-Latin, ma ninsewx li il-Latin ukoll kien parti mill-istampa lingwistika Maltija fl-modi, speċjalment żmien l-Ispanjoli u żmien anke l-Kavallieri.
Żewġ kelmiet oħra, irmixk u rmixka, għandhom l-istess nisel?
Irmixk u rmixka. Iva, għandhom l-istess nisel. Imma naturalment illum il-ġurnata għandhom tifsir differenti. Ħalli nibdew minn hawnhekk. Irmixk. Irmixk huwa nom kollettiv il-plurali irmixkijiet u irmixk ifisser żibel, skart, imbarazz, żejjed. Pereżempju aħna ngħidu dan l-irmixk kollu x'tambih? Armih. U mbagħad anke nużaw irmixk fis-sens figurattiv. U fis-sens figurattiv, irmixk tfisser karfa, ħamalli, nies vulgari, l-irmixk tar-raħal, pereżempju, aħna ngħidu sewwa dawn huma l-għar nies tar-raħal. Jekk immorru naħal oħra għal irmixka, irmixka huwa verb transittiv li fisser ħawwat il-karti tal-lob billi daħħalhom f'xulxin. Irmixka l-karti u qassam. U allura mbagħad għandna il-participju u l-non-verbali irmixkat u rmixkar. Irmixka wkoll tingħad immaxka b'mod kollokjali wkoll. Hu il-mazz u maxka hu li ħalli nqassam. U minnu noħorġu mbagħad il-participju passat immaxkat jew innom verbali l-immaxkar. Issa, ħalli mmorru daqsxejn għal minn fejn ġew. Fl-isqal li nsibu rimisku. Wieħed li ħawwat sew u rimiskari minn arrimiskari. Tafa l-affarijiet ta' taħt fuq, ġifieri ħawwat, numri, eċetera, biex itella bix-xorti. Mela għawa hawnhekk għaw fit-Taljan, anzi fl-isqalli, hemm it-tifsir ta' xi ħaġa li inti qed ħawwat. Sewwa, qed qalleb. Il-bidla li għanna fil-kelma Maltija, ġifiri għax fil-isqallija rimisku bis-se u fil-Malti ġiet rmixk jew rmixka, issa saret xa, sewa. Dina xaktarx illi saret fil-isqalli li spiss il-se nissa bħala xe, nsibuha wkoll f'aspetti oħrajn. Fit-Taljan insibu rimeskolare le karte, ġifiri الشافيليا الكارتي حوات الكارتي سوا ومنهم جايا ارمشكا الكارتي ملا او وكلانكا لديوما احنا خدنا يوم الاسئله يوم التاليان اجي في ريليزفلوب نستو نرابريزنتاو هيك انا ريمسكولاري في التاليان اللي عديت الاسئله بحالا ريمسكاري li għaddit mbagħad għall-Malti bħala irmixka u li għandha il-varjanti immaxka. Sewa. L-idea bażika ta' taħwit għal xi skop firmixka ġiet estiża għal taħwit bħala imbarazz żejjed firmixk. U l-imbarazz żejjed jista' jintrema għalhekk ġie mbagħad skart u din l-estensjoni ta' tifsir, daħlet ukoll fil-qasam figurattiv fis-sens ta' ħamalli. Imma dawn l-estensjonijiet fit-tifsir huma proċessi li saru fil-Malti. U hekk aħna nkunu qed naraw daqsxejn anke is-sens Malti kif ikun ġarrab ġrajja tiegħu li hija interessanti u marbuta mas-soċjetà nifisha.
Kelma oħra fil-programm tal-lum, il-kelma feċċa. Xit fisser din?
Feċċa silejn, din hija unika juża biss Saraċin Onglot, sewa, meta jkun qed jitkellem fuq aspetti oħrajn, u juża feċċa, però ma anka fid-dizzjonarju tiegħu Saraċin Onglot ma jagħtihiex bħala entry separata feċċa. Feċċa tintuża f'sens ta' disprezz, jiġifieri żibel skart l-art ta' xi ħaġa. Sewa, ġejja mit-Taljan feċċa li tfisser tartru jew irmixk. Sewa, imma kif għadd ma tinstab imkien iktar ħlief f'Saraċin Onglot fid-dizzjonarju tiegħu.
Ma titħolx bħala
sinonima. Iva, titħol sinonima ta' irmixk.
Sewa.
Iva,
titħol irmixk.
Però l-biċċa qiegħda li din hija xi ħaġa li probabbli Saraċin Onglot u jispjega klim ieħor sewa, per eżempju jiena sibta r-reġistrata feċċa f'Saraċin Onglot kemm taħt irmixk u kemm taħt xkuma. Affarijiet illi rridu jintremew bħala skart. U jista' jkun illi uża bħalma llum per eżempju nużaw xi kelma bl-Ingliż biex ninqdew u nippruvaw nfissru lilna nfusna. Imma mbagħad dina ma baqax, mux ma baqax, ma ntużat minnħat iktar.
Kif tinislet il-kelma champagne?
Il-kelma champagne, l-għonet, mandiċ għarfej najt, li champagne hija imbilta bjat sparkling, sewa, fesh, u il-kelma ġeja minn champagne fil-Grigal ta' Franza, fejn intamela għall-ewwel darba għal-ħabta tal-aħħar tas-seklu 17, dan l-imbit sparkling. Sewa, il-xampanja titqies bħala simbolu tal-lussu u hija assoċjata maċ-ċelebrazzjonijiet. Bil-Malti kultant minflok xampanja ngħidu champagne. Sewa, ġifieri xampanja mit-Taljan, champagne mill-Ingliż. Issa qed insemmi dan għaliex anke t-Taljan jagħmel id-differenza wkoll. Ħalli naraw daqsxejn. Fit-Taljan insibuha bħala champagne. Sewa, u fl-Ingliż qiegħda champagne. U dawn it-tnejn termini ġejjin mill-isem tal-provinċja Franċiża Champagne li hu isem imnissel mill-kelma Latina Campania. Mela hawn Champagne ġejja mill-kelma Latina Campania. U Campania imnisla minn campus għalqa. Fil-każ ta' Champagne din l-għalqa kienet partikolarizzata bħala isem propju tar-reġjun, jiġifieri il-kelma ħadet tat l-isem tar-reġjun. Interessanti, fit-Taljan jekk il-kelma tinkiteb bil-Franċiż tkun tfisser inbit Franċiż oriġinali. Jekk tinkiteb bit-Taljan, Champagne, tkun tfisser imitazzjoni ta' dan l-inbit. U dena huwa fattur interessanti. Fil-Malti kull imbit sparking jissejjaħ champagne mbagħad. Ġifieri aħna mbagħad ma namlux differenza
ċampanja,
le ma differenza hija li kultant nużaw champagne minn flok ċampanja.
Xi tfisser il-kelma kajos?
Aha, oriġinalment it-terminu kajos kien ifisser ħofra fonda jew dabien, dabien ftuħ ta' vojt sħiħa biss, sewa. Imbagħad aktar tard it-tifsira ġiet estiża għal materjal primordjali bla forma. U llum kaos
tfisser
diżordni sħiħa, konfużjoni, taħbila, taħwida assoluta, pandemonium, anarkija, disorganizzazzjoni, qed nagħti dawn is-sinonimi biex nagħti ukoll l-impressjoni ta' kemm il-Malti għandu termini li jista' jfisser dan kollu sewwa. Ma x'in il-ġrajja ta' kaos? Nibdew mill-mitoloġija Griega. Fil-mitoloġija Griega il-kunċett kaos huwa ippersonifikat bħala l-ewwel ħlejqa li minna tmislu l-allat tal-bidu li kienu Gaia, Tartarus, Erebus u Nix. Mela fil-kunċett mitoloġiku kaos bħala personifikazzjoni m'għandu xejn x'jaqsam ma' diżordni sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin kaos li ħadha mill-Grek kaos bħala dabien vast, xi ħaġa vojta. Interessanti li l-ewwel edizzjoni ta' l-Enciklopedia Britannica, ġifieri hawnhekk qed imur lura l-1771, tispjega kaos hekk. That confusion in which matter lay when newly produced out of nothing at the beginning of the world before God by his almighty word had put it into the order and condition wherein it was after the 6 days creation. Wow, nek bdid diħla ġifiri fis-seklu 18 l-idea ta' disordni u li Alla qed jagħti speċi ta' ordni f'dak li ma kienx hemm fejn ma kienx hemm ordni. Minn din l-idea twildet il-kaos tieri fil-fatt, teorija kaos. U x'inhi din it-teorija kaos? Hija dik il-fera tal-matematika li tiddilja ma' sistemi komplessi li l-imġieba tagħhom hija sensittiva ħafna tant li l-iċken bidla fil-kondizzjoni tagħhom twassal għal kondizzjoni għal konsegwenzi kbar. Per eżempju, fil-komputazzjoni numerika meta nirrandjaw in-numri, per eżempju jkollna somma b'ħafna punti deċimali, mbagħad ngħidu ejja nirrandjawhom dawn. U dik id-daqsxejn imma tagħmel differenza kbira, id-daqsxejn ta' kull waħda tagħmel differenza kbira sewwa u t-total għadhom ikun differenti minn dak li jkun eżatt. Din it-teorija wkoll magħrufa bħala l-butterfly effect għax sa hawnhekk qed imorru lejn il-mentalità Amerikana, farfett li jħarrek ġwinħajh fil-Brażil jaf jikkawża tornado f'Texas. Għalhekk kienet issejjaħ butterfly effect. Din it-teorija tal-teorija kaos jiġifieri tista' tiġi wkoll applikata għal diversi disċiplini oħra, pereżempju, sa niġu fix-xena lokali, fit-traffiku ta' triq, ħaġa żgħira bħal karozza li tieqaf beħsara f'lejn, taf tikkaġuna serbut twil kumulattiv ta' vetturi weqfin. U hekk għandek dan l-effett ta' kaos. Imma mhux bilforsi jkun l-effett kaos, mhux bilforsi jkun konfużjoni, imma qiegħed fis-sens li xi ħaġa żgħira tikkaġuna kumulazzjoni li toħloq daqsxejn ta' problema.
Kelma oħra li għadna nużaw hija l-kelma ċensura. Minn jiġi din il-kelma?
Iċ-ċensura l-ewwel hija funzjoni uffiċjali ta' awtorità li teżamina ittri, kotba, perjodiċi, plays, films, arti, aħbarijiet, affarijiet hekk u taqta' kull ħaġa meqjusa immorali jew mod ieħor, jew mhux mixtieqa. Jew nkella jekk inkunu qegħdin fi żmien ta' gwerra, iċ-ċensura tinqata biex ma tgħinx lill-għadu. Jiġifieri taqta' informazzjoni anke jekk informazzjoni tkun tajba taqtaħħa biex ma tagħtix għajnuna lill-għadu. Fil-Latin insibu l-kelma censura mill-verb censere, ġifieri listen bħala opinjoni iddikjara l-istatus ta' xi ħaġa, assessja jew kellha iġġudika. F'Ruma tal-qedem iċ-ċensur kien supervisor tal-moralità pubblika fost iċ-ċittadini. Mbagħad fis-seklu 16 iċ-ċensur kien uffiċjal li jeżamina materjal li jkun se jiġi ppubblikat u jżomm xi partijiet li jitqiesu oxxeni politikament inaċċettabbli jew li huma ta' theddida għas-sigurtà. Illum ċensura tfisser ukoll kritika, tmaqdira, kundanna, ċanfira. U aħna nużawha wkoll bħala verb iċ-ċensura sewwa u ċensurat. U kultant anka meta ma jkunx hemm sens ta' xi ħaġa li jaqgħod wieħed jara inaċċettabbli, ukoll kultant tuża il-kelma ċensura.
Ħalla laqgħ b'kelma jiena qatt ma smajta xi tfisser maqmaq.
Maqmaq. Maqmaq huwa verb kwadrilitteru. Li jfisser gerger b'mod li ma jinftijamx, jiġifieri beda jgemgem forsi b'mod maddab, irrabjat sewwa minn taħt l-irsier. Imma maqmaq ukoll għandha tifsira daqsxejn teknika għaliex tfisser għajjat bħal ma tgħajjat naġa. U aħna ngħidu in-naġa tmaqmaq biex jibblitz. Skont Akwilina dan il-verb huwa formazzjoni onomatopejka lokali, jiġifieri mhuġej mill-ebda lingwa oħra, imma ħolquh il-Maltin mill-ħoss tan-naġa ma.
U hekk dak l-aħħar kumment niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi, nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġew fl-istess ħin Campus FM insemmilkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi, silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.